Opozícia žiada demisiu ministra financií. Zníženie ratingu Slovenska vnímajú lídri ako potvrdenie zlej rozpočtovej politiky. Minister Ladislav Kamenický kritiku odmieta. V Bratislave vyvrcholilo jubileum 400 rokov služby misijnej spoločnosti. Ukrajina čelila masívnemu útoku ruských dronov. Narušený bol aj vzdušný priestor Rumunska.
Počúvate Infolumen.
Aj v poslednú aprílovú sobotu vám od 17.30 prinášame súhrn toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie vám praje Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Predstavitelia viacerých opozičných strán sú presvedčení, že aktuálne zníženie ratingu Slovenska agentúrou Standard & Poor's je potvrdením zlej rozpočtovej politiky súčasnej vlády. Zodpovedný je za to podľa nich predovšetkým minister financií Ladislav Kamenický, ktorý by mal preto vyvodiť zodpovednosť a zo svojej funkcie odstúpiť. Europoslanec opozičného progresívneho Slovenska Ľudovít Ódor upozornil, že zníženie ratingu má reálny vplyv na životy na Slovensku. Prinesie vyššie splátky štátneho dlhu, menej peňazí v rozpočte, aj menej investorov.
Toto rozhodnutie len potvrdzuje to, čo sme už dávno hovorili, že konsolidácia napriek trom pokusom takmer vôbec neprebehla. A len poznamenávam, že keď zlepšíte stav verejných financií, tak ratingové hodnotenie by malo byť lepšie a nie horšie. Preto vyzývam pána Kamenického, aby konečne urobil prvú správnu vec pre slovenskú ekonomiku a odstúpil.
Podľa člena finančného výboru parlamentu Štefana Kiša je rozhodnutie agentúry S&P tvrdé vysvedčenie súčasnej vlády. Aj podľa opozičného KDH je zníženie ratingu Slovenska mimoriadne nepriaznivou správou, ktorá odráža neschopnosť štátu efektívne ozdraviť verejné financie. Konštatuje to poslanec Hnutia a člen výboru pre hospodárstvo Rastislav Krátky.
Ide o hodnotenie schopnosti štátu splácať dlh. Konsolidácia mala ozdraviť verejné financie, ale deficit po troch rokoch je stále na úrovni 6 miliard a dlh stále rastie. Namiesto ozdravenia verejných financií prichádza strata dôvery. A dôveru sme stratili práve kvôli zlej rozpočtovej politike ministra financií.
KDH upozornilo, že tento raz nejde o globálne rizika, ale o priamy dôsledok domácich zlyhaní a premrhanej šance na skutočnú konsolidáciu. Ku kritike sa pridala aj opozičná SAS, podľa ktorej zníženie ratingu potvrdilo, že konsolidačné balíky súčasnej vlády nefungujú. Hnutie Slovensko poukázalo na to, že ide o najhoršie hodnotenia ratingových agentúr za posledných viac ako 20 rokov. Predsednička strany Za ľudí a poslankyňa Veronika Remišová vníma zníženie ratingu Slovenska zo strany agentúry S&P ako ďalší dôkaz nezvládnutej a zle riadenej konsolidácie. Ratingová agentúra S&P včera upravila rating Slovenskej republiky o 1 stupeň z A+ s negatívnym výhľadom na A so stabilným výhľadom. Podľa ministerstva financií ide o očakávaný krok, nakoľko doterajší rating od agentúry bol až o 2 stupne vyšší ako hodnotenia ostatných agentúr. Vysvetľuje minister financií Ladislav Kamenický.
Musím povedať, že nebude to mať absolútne žiadny vplyv ani na finančné trhy, ani za to, za koľko sa budeme financovať. Vzhľadom na to, že všetky rizika boli už dávno očakávané a zarátané, že sa tento rating bude približovať k ostatným ratingovým agentúram. Samozrejme, že málo kto asi spomenie to, že máme tu ďalšie dve agentúry, ktoré nám práve v apríli tohto roku, čiže teraz nedávno pred jedným a dvoma týždňami, je to Morningstar potvrdila rating a GCR, ktorá nám tiež potvrdila rating.
Hlavným dôvodom úpravy ratingu sú podľa rezortu financií najmä negatívne externé vplyvy, ktoré brzdia slovenskú ekonomiku, ako napríklad problémy najväčších obchodných partnerov v Európskej únii, energetické rizika, ropná kríza či globálna neistota. Trňom v oku sú pre agentúru aj 13. dôchodky. Vláda pripravuje rozsiahly balík opatrení na naštartovanie hospodárskeho rastu. Na výročnom sneme Republikovej únie zamestnávateľov to oznámila ministerka hospodárstva Denisa Saková. Celkovo ide o približne 90 konkrétnych krokov. Ministerka spresnila, že pripravované zmeny sú rozdelené do 5 kľúčových oblastí.
Prvé prorastové opatrenia sa týkajú oblasti energetiky a cien energií. Druhý balík sa týka prorastové opatrenia, ktoré hovoria o daňovo-odvodovom zaťažení. Ďalšie prorastové opatrenia sa týkajú investícií a investičného priestora a rôznych opatrení, ktoré by podnikateľský sektor a asociácie uprednostnili a uvítali. A potom sú ešte dva balíky. Jeden balík sa týka trhu práce a ďalší posledný balík sa týka podnikateľského prostredia. S tým, že približne tých opatrení je okolo 90.
Vláda sa bude podľa jej slov snažiť aspoň časť z opatrení, ktoré majú čo najmenší vplyv na štátny rozpočet, preniesť čoskoro do legislatívneho prostredia, napríklad prostredníctvom nariadenia vlády. U tých opatrení, ktoré však majú čiastočný alebo značný vplyv na štátny rozpočet, pri stave, v akom momentálne verejné financie sú, bude diskusia podľa ministerky o niečo profesionálnejšia, hĺbšia a pravdepodobne aj veľmi náročná.
Krátko z domova.
Predseda Národnej rady Richard Raši a podpredseda parlamentu Martin Dubéci sa zhodli na potrebe diskutovať o zmene ústavy tak, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie parlamentu referendum. Podľa Rašiho je čas na to dať občanom takúto možnosť. Nevylúčil, že by s iniciatívou prišiel práve Hlas. Dubéci podotkol, že ide o právne komplikovanú otázku. S diskusiou o prípadnej zmene však súhlasí. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Ministerstvo školstva a agentúra na podporu výskumu a vývoja odmietajú zavádzajúce a nepravdivé interpretácie poslaneckého návrhu novely zákona týkajúceho sa hodnotenia žiadosti o podporu výskumu a vývoja. Tvrdia, že vychádzajú zo zjavného nepochopenia jeho obsahu. Štátna školská inšpekcia identifikuje v školskom prostredí prítomnosť postojov a vzorcov správania, ktoré predstavujú rizikové podhubie pre vznik radikalizácie. Ide najmä o toleranciu k násiliu ako riešeniu problémov, súhlas s obmedzovaním práv určitých skupín či prejavy nízkej miery inkluzívnosti. Skonštatovala to hovorkyňa štátnej inšpekcie Katarína Matejková. Juraj C., obžalovaný v prípade atentátu na premiéra Roberta Fica, sa má v stredu 29. apríla postaviť pred odvolací súd. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Najvyššieho súdu. Do centrálneho registra automatických externých defibrilátorov minulý mesiac zavidovali ďalších 63 prístrojov. Na sociálnej sieti o tom informovalo operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, ktoré register spravuje. Zásahové týmy zintenzívnili hliadkovú činnosť v lokalitách so zvýšeným výskytom medveďa hnedého. Opatrenie prichádza v súvislosti so zvýšeným pohybom ľudí v prírode. Informovala o tom štátna ochrana prírody. Upozorňuje aj na začiatok medvedej juruje. Slovenská pošta od začiatku roka predložila 75 návrhov na rušenie svojich pobočiek, pričom Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb do 20. apríla posúdil 19 návrhov. Slovenská pošta v rámci transformácie v minulom roku zatvorila spolu 45 pôšt. V optimalizácii siete bude pokračovať. Zo súčasných 1317 pobočiek je stratových 1067. Ocenenie Zlaté štúrovo pero získal tento rok stredoškolský časopis Rozhľad z Považskej Bystrice. Najlepším vysokoškolským časopisom je Ateliér z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave, ktorý bol na prvom mieste. Vyhodnotenie celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov bolo dnes v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene, ktorá je aj hlavným organizátorom súťaže. Ale ja významných osobností Košickej botanickej záhrady sa dnes rozrástla o nový strom, lipu. Zasadili ju predsedníčka spolku Živena Alena Heribanová spolu s čestnou predsedníčkou tohto spolku a bývalou diplomatkou a herečkou Magdou Vašáriovou. Stalo sa tak pri príležitosti košického zasadnutia predsedníctva Živeny. Nový strom slávnostne zasadili na počesť najstaršieho spolku slovenských žien, založeného v roku 1869. Ako pripomenula jeho súčasná predsedníčka, sadenie lipy bolo odjak živa v Živene zvykom. Nový strom zasadili slávnostne za účasti viacerých hostí, hovorí riaditeľ botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Pavol Martonfi.
Je to vlastne tretí rok existencie, ale je významných osobností, kde teda zasadil strom pán prezident Schuster. V roku 2025 zasadil strom japonský veľvyslanec pán Yasuhiro Kawakami. A v tomto roku prvý strom, ktorý sadíme, je strom na počesť spolku Živena. Spolok Živena má v svojom znaku lipu, takže preto bola tá voľba smerovala k tejto lipe, aj keď možno trochu nezvyčajnej, lebo sme botanická záhrada, takže sadíme nejaké zaujímavé druhy a kultivary. Takže tento raz lipa Henryho, ktorá pochádza z Číny a je zaujímavá tým, že kvitne nie na jar, ale až na jeseň.
Strom sa vyznačuje mimoriadne dekoratívnymi tmavozelenými listami, ktorých čepele sú po obvode zdobené výraznými zúbkami. Aleja významných osobností podľa Marton Fiho nie je len zbierkou vzácnych drevín, ale aj pripomienkou hodnôt a osobností, ktoré významne formujú našu spoločnosť. Členky spolku Živena sa dlhodobo venujú podpore vzdelávania, postavenia žien a rozvoju občianskej spoločnosti. Ako informovala hovorkyňa univerzity Pavla Jozefa Šafárika Laura Holianová, v rámci sprievodného programu spolku v Košiciach prednášala včera čestná predsedníčka Živeny Magda Vašáriová študentom Filozofickej fakulty univerzity na tému Spolková činnosť žien, podpora solidarity, kohézie a aktivizmu v spoločnosti.
Z cirkvi.
V Bratislave dnes vyvrcholilo jubileum 400 rokov služby misijnej spoločnosti. Duchovným centrom dňa bola slávnostná svätá omša v kostole svätého Vincenta de Paul v bratislavskom Ružinove, ktorú celebroval provinciál Tomáš Brezáni. Celodenný program ponúkol priestor na vďakyvzdanie za 400 ročia živej charizmy svätého Vincenta. Pokračuje Julia Kavecká.
Vincentíni završili svoje jubileum dnešným podujatím s názvom 400 rokov služby, jedno srdce pre núdznych. Jeho súčasťou bola moderovaná diskusia zameraná na aktuálne výzvy v službe núdznym a seniorom. Svetú omšu v kostole svätého Vincenta de Paul v bratislavskom Ružinove celebroval provinciál Vincentínov Tomáš Brezáni. V príhovore pripomenul, že pre svätého Vincenta bola pokora prameňom všetkých čností.
Vedel, že hoci si ju všetci cenia, predsa len je ľahšie ju obdivovať, ako praktizovať. Bol presvedčený o tom, že Boh požehná každé dielo, ktorého začiatky sú pokorné, a že pokora je prameňom pokoja a jednoty. A napokon bol si istý, že bez pokory nemožno vytrvať ani v našom povolaní a že práve ňou sa dobýva nebo.
Tomáš Brezáni tiež pripomenul, že slávenie jubilea bolo pre všetkých príležitosťou prehlbiť svoj vzťah s Ježišom.
On aj v dnešnom evanjeliu opakuje pre nás výzvu ísť a hlásať evanjelium všetkému stvoreniu. Buďme v tejto službe šírenia radosti evanjelia v tomto svete vytrvalí, ale aj pokorný. Robme to slovom i skutkom, hlásajme svojim životom.
Popoludnejšia časť programu sa sústredila na tému služby ťažko chorým a zomierajúcim, kde sa o svoje skúsenosti podelili zástupcovia hospicov troch vetiev vincentskej rodiny. Významným bodom bolo predstavenie novej knihy svätý Vincent de Paul. Slávnostný deň vyvrcholil modlitbou korunky Božieho milosrdenstva.
Nitriansky biskup William Judák spolu s predstavenými kňazského seminára svätého Gorazda celebroval v katedrále Bazilike svätého Emeráma v Nitre slávnostnú omšu. Počas nej udelil 11 bohoslovcom 3. a 4. ročníka ministéria, lektorátu a akolitátu. Bohoslovci zo všetkých diecéz západnej provincie, ktorí sa aktuálne pripravujú v nitrianskom seminári, tak urobili ďalší krok v rámci svojej prípravy na kňazskú službu. Vedecká obec, kňazi aj veriaci sa včera zišli vo Fričovciach, aby si uctili 130. výročie narodenia významnej osobnosti spišskej diecézy a popredného cirkevného historika Jozefa Špirka. Podujatie, ktoré sa začalo svetou omšou a pokračovalo odborným kolokviom, vyzdvihlo jeho prínos nielen pre cirkev, ale aj pre slovenskú historiografiu. Na podujatí bol aj redaktor Martin Ďurčo.
Jozef Špirko bol na svoju dobu mimoriadny človek a jeho dielo má význam pre slovenské cirkevné dejiny dodnes, uviedol hlavný celebrant svätej omše a sudca rímskej roty Miroslav Konštanc Adam.
Veľkým zakladateľom cirkevných dejín na Slovensku je práve Jozef Špirko. My kňazi sme z jeho knih študovali a jeho cirkevné dejiny sú jedné z najlepších, ktoré boli napísané. A takisto bol, ako som povedal, kanonikom spišským, bol sudcom v cirkevného súdu na Spiši treba spomínať takých velikánov, akým je Jozef Špirko, kňaz a historik.
Nastupujúci komunistický režim odsunul Jozefa Špirka do Frišoviec, kde pôsobil až do svojej smrti v roku 1954. Jeho odkaz je tu dodnes živý, hovorí miestny kňaz a organizátor spomienkového podujatia Jozef Marčin.
Bol môjim predchodcom tu v tejto farnosti, pôsobil roku 1952-54 a ja ako jeho nástupca chcem si uctiť svojho predchodcu, ktorý tu pôsobil a pritom zanechal veľké dielo, čo sa týka histórie, a preto je potrebné, aby sme si túto osobu aj takto to všimli ako človeka aj ako historika veca.
Napriek nesporným kvalitám čelil Špirko počas svojho života viacerým režimom, ktoré sa snažili jeho prácu umlčať. Viac o jeho osude prezradila jeho praneter Lucia Šmihuľová.
Za slovenského štátu vtedy mal problémy s Nemcami a potom v komunistickom období mal byť úplne zabudnutý a to dielo malo byť vytreté z pamäti národa. Stále bol problém, lebo keď obhajujete objektívnu pravdu, tak dostávate sa do problémov niekedy. Lebo dejiny ako také vysvetľoval čestne, tak ako boli a sú.
Vyvrcholením kolokvia bola prezentácia novej publikácie Jozef Špirko a farnosť Fričovce, ktorá zhrňa príspevky a fakty o jeho živote, ako aj dejiny Šarišského regiónu.
Košický samosprávny kraj aj tento rok ocenil osobnosti regiónu. Cenu Košického samosprávneho kraja za rok 2025 získali aj košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober a sudca apoštolského tribunálu rímskej roty dominikán Miroslav Konštant Adam. Celkovo ocenenie získalo 12 osobností a 2 kolektívy. Na slávnosti v priestoroch Národného divadla Košice sa zúčastnila aj redaktorka Mária Čigášová.
Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober je vnímaný ako stabilná duchovná autorita, ktorá spája tradíciu s citlivým vnímaním súčasných víziev, spolupracuje s Košickým krajom pri riešení mnohých tém.
Mali sme tu napríklad stretnutie mladých alebo stretnutie rodín. Keď som sa obrátil na pána župana, vždy som našiel dvere otvorené. Je to potom oblasť aj sociálna, predovšetkým máme DSS-ky. A je tu potom oblasť aj tých našich bezdomovcov tejto oblasti. Je veľmi dôležité, aby sme našli spoluprácu. To nie je len téma pre cirkvi.
Sudca apoštolského tribunálu a bývalý rektor Pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského v Ríme, rodák z Michaloviec Miroslav Konštanc Adam, patrí medzi najvyššie postavených Slovákov vo Vatikáne. Jeho profesia ho privádza aj do takých končín sveta, kde o Slovákoch a Slovensku ešte nepočuli.
Naozaj som toho veľmi veľa precestoval za ten svoj život, no a aj im vysvetľujem, kde to Slovensko je, ale oni nevedia. Tak vám poviem, že bývalé Československo, tak to už počuli, ale i tak nevedia geograficky si to zaradiť, tak vďaka mne napríklad sa dozvedia viac niečo o Slovensku.
Cenu Košického samosprávneho kraja získali aj akrobatická letka Biele albatrosy, režisérka Rebeka Bizubová a detský folklórny súbor Jadlovček. Špeciálne ocenenie historická osobnosť regiónu získala in memoriam historička umenia Alžbeta Günterová-Majerová. Ako správkyňa štátneho kultúrneho majetku sa významnou mierou zaslúžila o záchranu kaštieľa Betliar a hradu Krásna Hvorka.
Jubilejný 20. ročník pôstneho podujatia Podeľme sa opäť potvrdil, že solidarita a spolupatričnosť majú na Slovensku hlboké korene. Do kampane sa zapojili desiatky farností, škôl, rehoľných komunít a jednotlivcov z celého Slovenska. Ich spoločným cieľom bolo pomôcť rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Tohtoročný výnos zbierky dosiahol celkovú sumu viac ako 32 tisíc eur. Výnos bude v plnej výške použitý na adresnú pomoc rodinám s deťmi, ktoré sú ohrozené stratou bývania.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajina v noci čelila rozsiahlemu útoku viac ako 600 ruských dronov a 47 riadených striel a rakiet, uviedlo to ukrajinské letectvo. Útoky však pokračovali aj cez deň a celkovo zabili najmenej 7 ľudí. Ďalšie desiatky ľudí utrpeli zranenia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii vyzval pokročiť s 21. balíkom sankcií Európskej únie proti Rusku. Upozornil, že pauza spôsobená blokovaním 20. balíka dala agresorovi dodatočný čas na prispôsobenie sa. Situáciu priblíži Júlia Kavecká.
Najviac obetí mal útok na Dnipro na juhovýchode krajiny, kde zomrelo 5 ľudí a ďalších 34 bolo zranených. Ďalší útok zasiahol toto miesto už cez deň, keď prebiehali záchranné práce. Jeden človek pri tomto druhom útoku zomrel, ďalších 7 bolo zranených. V Černihivskej oblasti útok zabil 2 ľudí a 7 utrpelo zranenia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský reagoval, že taktika Ruska sa nemení. Útočné drony, riadené strely a značné množstvo balistických rakiet. Väčšinu cieľov tvorí podľa neho civilná infraštruktúra v mestách. Prezident zároveň vyzval na urýchlenú prípravu ďalšieho balíka európskych protiruských sankcií. Pauza spôsobená zablokovaním 20. balíka dala podľa neho agresorovi ďalší čas prispôsobiť sa. Lídri EÚ vo štvrtok na samite na Cypre schválili 20. balík sankcií proti Rusku, ktoré sú zamerané na bankový sektor a pridávajú nové obmedzenia pre vývoz ruskej ropy. Pri nočných útokoch na Ukrajinu narušil ruský dron aj vzdušný priestor Rumunska. Po náleze jeho trosiek úrady vo východorumunskom meste Galaty nariadili evakuáciu viac ako 200 obyvateľov. Aj keď Rumunsko počas vojny na Ukrajine už niekoľkokrát zaznamenalo narušenie svojho vzdušného priestoru a dopad úlomkov dronov na svojom území, podľa miestnych médií ide o prvý prípad, keď trosky spôsobili aj materiálne škody. Rumunské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení dôrazne odsúdilo nezodpovedné konanie Ruskej federácie, ktoré predstavuje novú výzvu pre regionálnu bezpečnosť a stabilitu v oblasti Čierneho mora. V súvislosti s incidentom si rumunská ministerka zahraničných vecí predvolala ruského veľvyslanca.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský dron v noci na dnes zasiahol viacpodlažný bytový dom vo štvrtom najväčšom ruskom meste Jekaterinburg. Oznámil to gubernátor oblasti. Video zverejnené na sociálnej sieti X, overené agentúrou Reuters, ukazovalo dym vychádzajúci zo strechy modernej výškovej budovy. Rusko a Ukrajina si vymenili po 193 vojnových zajacov na každej strane. Oznámilo to včera podľa štátnej agentúry TASS ministerstvo obrany v Moskve. Bola to druhá výmena zajacov medzi bojujúcimi krajinami tento mesiac. Ukrajina a Azerbajdžan podpísali 6 dohôd o spolupráci vrátane oblasti bezpečnosti a spoločnej výroby. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas dnešnej návštevy v Baku, kde sa stretol so svojím azerbajdžanským náprotivkom Ilhamom Alijevom. Izraelské údery dnes na juhu Libanonu zabili 4 ľudí. Oznámilo to podľa agentúry AFP libanonské ministerstvo zdravotníctva. Medzi oboma krajinami pritom od minulého týždňa platí krehké prímerie. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi, ktorý včera dorazil do Islamabadu, odovzdal pakistanským vyjednávačom požiadavky Teheránu aj jeho výhrady k americkým nárokom. Informovala o tom dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroj z Pakistanu, ktorý mierové rozhovory medzi USA a Iránom sprostredkováva. Do Islamabadu má dnes prísť aj americká delegácia, hoci Irán už avizoval, že sa priamo s ňou jeho zástupcovia tento raz nestretnú. Letisko imáma Chomejnýho v Teheráne dnes ráno obnovilo prevádzku pre komerčné medzinárodné linky. Informoval o tom server BBC. Je to prvýkrát od 28. februára, keď americko-izraelské útoky na Irán spustili vojnu v regióne. Z medzinárodného letiska v Teheráne vzlietli lietadlá smerujúce do Istanbulu, do ománskej metropoly Maskat a do saudsko-arabského mesta Medina. Na Izraelom okupovanom západnom brehu Jordánu a v časti palestínskeho pásma Gazy sa dnes začalo hlasovanie v komunálnych voľbách. Volebné miestnosti v predjordánsku sa v oblasti Dair al-Balah v centrálnej časti pásma Gazy otvorili o 7. hodine miestneho času. Slovenská hokejová reprezentácia rozohrala dnes o 17. ďalší prípravný zápas pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta. V Augsburgu vyzvali nemeckú reprezentáciu. Aktuálne prebieha druhá minúta druhej tretiny a Nemecko zatiaľ vyhráva nad Slovenskom 1-0. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili aj vo štvrtom finálovom dueli play-off Tipsport ligy. Na domácom ľade zdolali včera Nitru 4-3 po nájazdoch. Rozhodujúci gól strelil Tomáš Královič. V sérii hranej na 4 víťazné zápasy sa tak ujali vedenia 3-1 a na zisk titulu potrebujú zvíťaziť už len v jednom zápase. Rozhodnúť tak môžu už v piatom dueli zajtra v Nitre. Hokejisti Nitry tak nesplnili cieľ, ktorý si dali pred 3. a 4. zápasom finálovej série. Na ľade Slovana Bratislava chceli minimálne raz zvíťaziť, hovorí tréner Nitry Andrej Kmeč.
vyrovnaný zápas, ktoré rozhodlo jedno trestné strelanie. Nehrá sa na keby. Mali sme tam veci, kedy sme to mohli zlomiť, rozhodnúť, že tie detaily, alebo to jedno trestné strelanie, keď to zhrá tam celý ten zápas, lebo to rozhodlo ten zápas, sa priklonilo na stranu Slovan. Jedno aj druhé mužstvo malo svoje šance, svoje príležitosti. Pozitívne je, že sme hrali, že sme boli stále v zápase. Samozrejme negatívne je to, že ten zápas nehrali.
Hokejisti Montrealu zvíťazili nad Tampou Bay 3-2 po predĺžení v treťom zápase prvého kola play-off NHL. V sérii hranej na 4 víťazné zápasy sa ujali vedenia 2-1. Útočník domácich Juraj Slavkovský ani obranca Blesko Erik Černák nebodovali. Dnes o 18.00 sa rozohrajú prvé zápasy 7. kola nadstavbovej časti futbalovej Nike ligy. Slovenský futbalista David Strelec prispel v anglickej Championship gólom a asistenciou k dnešnej výhre Middlesbrough nad Watfordom 5-1. Presný zásah v podaní slovenského reprezentanta v nadstavenom čase prvého polčasu na priebežných 2-0 sa ukázal ako víťazný. Middlesbrough si výhrou zaistil minimálne baráž o postup do najvyššej anglickej súťaže Premier League. Futbalisti Fulhamu zdolali v dnešnom zápase 34. kola anglickej Premier League Aston Villa 1-0. Futbalisti RCD Mallorca v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Martinom Valientom prehrali v 32. kole španielskej La Ligy na pôde Deportiva Alaves 1-2. V neúplnej tabuľke figurujú na 17. mieste iba bod nad pásmom zostupu. O triumfe Alavesu rozhodol dvoma gólmi Tony Martinez. Slovenský zápasník Taimuraz Salkazanov sa na majstrovstvách Európy v Tirane prepracoval už do semifinále v kategórii do 74 kg voľného štýlu. Štvornásobný majster Európy v tejto disciplíne zvíťazil v dnešnom štvrťfinále 2-1 nad Rusom Timurom Bižojevom, ktorý štartoval pod neutrálnou vlajkou. Semifinále je v albánskej metropole na programe ešte dnes večer, boje o medaily zajtra. Boris Makkojev ukončil svoje pôsobenie na šampionáte v 8 finále. Slovenská reprezentantka v triatlone Zuzana Michaličková obsadila 29. miesto na dnešných pretekoch v uzbeckom Samarkande. Ďalšie dve Slovenky obsadili pozície v štvrtej desiatke. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou neúspeli v prvom kole štvorhry na turnaji WTA 1000 v Madride. Siedmemu nasadenému tajvansko-americkému páru Xie Su Wei, Sofia Keninová podľahli 2-6, 3-6.
Počasie.
Informácie o počasí na nedeľu pridáva Miriam Jarošová.
Bude pribúdať oblačnosť už v noci. Na severe sa už budú nad ránom objavovať prehánky alebo dážď. Ochladí sa a bude aj silno veterno. Zajtrajšia maximálna teplota sa bude pohybovať v intervale od 13 do 18 stupňov Celzia. Tých 18 stupňov Celzia je najpravdepodobnejších na juhu stredného Slovenska, ale sever, severné lokality nášho územia, to znamená Kysuce, Orava, Hore Hronie, Spiš, Zamagurie, ale aj Turiec. Tamto bude zajtra s maximálnou teplotou len od 7 do 13 stupňov Celzia, takže razantné ochladenie, ktoré bude podporovať ešte aj severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 40 až 45 km za hodinu. Hlavne na západe a východe to bude takto silno fúkať a na západe a východe aj v nárazoch až 65-70 km za hodinu. A turisti musia zajtra počítať s prudkým až búrlivým vetrom.
To už bola posledná informácia dnešného Infolumenu. V jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu od ducha k duchu. Dnes večer s Jánom Krajčíkom, ktorý zosumarizuje mesiac s pápežom Levom. Pekný večer vám želá technik Pavel Keľov. Od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.